Lidia India é unha cantora e compositora da comarca de Ferrolterra. Residiu no Brasil e noutros países de Sudamérica. Fai música de raíz galega influenciada polos ritmos afrobrasileiros. Acompáñanos nos estudios de Radio FM. Benvida, Lidia.
Ola, bos días.
Fainos un repaso da túa formación musical.
A miña formación musical, pois mira, sempre digo que tiven, cando era nena, a miña nai toca guitarra e afinaba sempre na casa, non? Pero eu, pois, non sei se é por esa cousa que ás veces facemos de non facerlle caso ás nosas nais cando somos adolescentes, eu non tiven interés, pero cando marchei a estudiar, o primeiro que fixen foi aprender a tocar guitarra. Entón aí aprendín un pouquiño a tocar a guitarra, a formarme un pouquiño nese tema de como vai este tema da guitarra. E me resultou bastante fácil. A verdade é que tiña a afinación esa da miña nai na casa, quedoume aí gravada na cabeza e tive moita facilidade para aprender a tocar guitarra. Entón a partir de aí dixen, descubrín un mundo novo. E a guitarra me acompañou nos meus viaxes. E neses viaxes nos que levaba a guitarra polo mundo apareceron moitos músicos cos que aprendín musicalidades un pouquiño de América Latina e así. Entón, con esas inquedanzas, fun un pouquiño buscando, aprendendo. E aí, así un pouco, entre autodidacta e clases particulares, empecé a tocar guitarra, a cantar e a traballar tamén coa percusión e co baile, que tamén son outras dúas disciplinas que me encantan.
Entón, desde que encontrache a guitarra, comprendiches que a música era o teu camiño.
Sí, foi un pouco... se abriu un mundo que sempre estaba aí, eu me lembro cando era pequena, grabándome neses casetes destes antigos que tiñamos, ¿no? Grabando aí e cantando e tal. Pero a verdade é que cando fun estudiar, non sei se foi polo mundo que me rodeei ou así, me rodeei de moita xente música e mulleres tamén que compoñían, facían poesía, facían música. Entón, como que ese ambiente musical me chamou. E entón, foi así como apareceu, me enganchou e nunca máis me soltou.
E ademais da guitarra, que outros instrumentos tocas?
Pois, toco o pandeiro, de brasileiro, que cando estiven aí no Brasil foi un dos instrumentos que máis me gustou. Estou tamén nunha batucada, pois tanto surdo como repique, así algúns instrumentiños de percusión que me gustan moito. E así, basicamente percusión, varios instrumentos de percusión pequena, pandeiro, o cajón tamén lle dou un pouquiño, que tamén fixen unha formación en cajón flamenco, que tamén me gustaba moito. Surdos e tambores así pequeniños, eso é o que máis lle dou. O ukelele, claro, pero bueno, que sabendo un poquinho de guitarra sempre o ukelele é máis fácil.
E a voz.
E a voz, e cantar.
Como foi a túa, falabas hai pouco de que estuveras no Brasil, desde o punto de vista musical, como foi esa estancia no Brasil?
Pois mira, a cousa foi que eu para o Brasil tamén levei a miña guitarra, porque me acompañaba sempre. E parece que un vai coa guitarra e atrae xa determinadas cousas, non? Parece que estás en calquera lugar e estás cunha guitarra e de repente chega alguén cunha trompeta, ou chega alguén cun cavaquiño, ou chegaba alguén cun pandeiro. Entón, eu estando con esa guitarra, apareceu o que é o pai da miña filla, que é guitarrista, e entón me dixo que non tiña guitarra e que se podía, se ya deixaba. E entón así, un pouquiño comenzou a nosa historia. Despois estivemos 8 anos xuntos. Ahora non estou con él, pero sí que estivemos 8 anos xuntos. E él tiña formación en música e un coñecemento musical do Brasil increíble. E foi un pouquiño o que me foi introducindo moito na música do Brasil e na musicalidade, presentándome un pouquiño a moitos artistas. Tocaba moita música do Brasil, o sea, teña un repertorio el de 4 horas de música. E como ele estaba coa guitarra, foi aí cando dixen, pois a mí o pandeiro. E fixemos un pequeno repertorio e fomos tocando así polo Brasil. E despois é que no Brasil a música se respira. Estás nunha plaza e cunha caixinha de fósforos aparece un neno e fai un samba cunha caixa de fósforos. Entón, hai moita musicalidade na rúa. E eso, claro, foi como como respirar eso, como respirar música. E aparte que me encantaron os seus ritmos, as súas letras, a gran diversidade de música, non, que había ali. E bueno, para min sigue sendo unha fonte inagotable de aprendizado a música brasileira.
E fálanos deses dos ritmos de Brasil, que máis prefires? Falas no teu dossier do maracatú e do forró.
Sí, bueno, gústame moito samba, por suposto, unha boa roda de samba é unha experiencia increíble, sin nunca estiveche des ninguna, é maravilloso. E despois o forró, gústame moito forró, que empezou así como era un trío, tocaban un acordeón, un triángulo e unha sambumba, un bombo. E unha música que é como se fose a salsa. A usan moito ali para bailar, a xente iba a bailar o fogó, me gusta moito o fogó. E despois todos os ritmos do nordeste, tanto coco, baián, o xaxado, teñen na parte do nordeste brasileira un montón de ritmos que me encantan. Pero así, o fogó, o maracatú e o samba, quizáis sexan aí os meus favoritos.
E que cantoras do Brasil son as túas preferidas?
Pois Clara Nunes, para min, sí, supuxo a descuberta así de unha música impresionante. Gústame moito María Bethania, por suposto. Logo, así máis actuais, Roberta de Sá, Vanessa da Mata, tamén así María Naidar, que la canta moito, moito fogó, tamén me gusta moito. Así en mulleres, pois sí. Seguro que hai moitas máis, pero ahora mismo, así, de que se me ocurran rápido, esas son increíbles.
E despois de volver do Brasil, entre outros proxectos, participaches en Maina Materia. Como foi a experiencia?
Boa, increíble, porque a verdade é que con Eugenia xurdiu unha maxa increíble. Nos coñecimos na rúa, ela estaba tocando a guitarra, e ademais eu sabía que había como un concerto de música brasileira ou así, era na Plaza Bella, e dixen, ai, eu vou e vou levar o pandeiro. E jolín, cando empezou a ver o repertorio dela, empezou a tocar e tal, había moitas músicas que nos unían en común, e de feito así improvisadamente empecé a tocar el e o pandeiriño con ela, e aí xa empezábamos a falar e a ver un pouquiño que nos conectaban moitísimas cousas musicais e tal. Ela tamén facía música, estaba compoñendo aí temiñas seus con toda esa musicalidade tamén de músicas do mundo que caracteriza tamén a Eugenia, e a verdade é que foi rodado, sabes, que non costou nada ese encontro. E primeiro empezamos Eugenia e eu, e bueno, estrenamos ela e eu, fixemos así algunhas cousiñas ela e eu solas, e despois apareceu Carmen, que tamén meteulle aí unha musicalidade bonita co teclado e coa voz, e despois xa completamos a banda con César e con Fran, pero bueno, eso xa foi tempo despois.
En 2021 colaboras con Latexo, bloco de percusión compostelán, e participas na grabación do disco Nas Rúas. Quedaches satisfeita desa produción?
Sí, a ver, foi un traballo grande, porque ademais dixemos, teño un estudio de grabación en casa, bueno, é un estudio pequeniño e tal, pero dixemos, va, pois, e se o grabamos na casa? Un pouquiño tamén polo tema de aforrar un pouquiño, no, que sempre sae mellor, despois porque podes traballar en casa e as cousas tal, pero claro, logo tes ese traballo aí na casa, e tamén éramos moita xente. Entonces foi un traballo intenso, precioso, e penso que aprendín moitísimo, pero foron meses, sabes, de estar todos os días coa cabeza no disco e nos arranxos de, xa, pero e se aquí facemos así, e si, porque tamén tendo traballo na casa, moitas veces pasa que parece que nunca estás contento, sabes, que dices, ah, no, pero e se aquí en vez de facer así, facemos así, e si, entón había moita cousa e había que conseguir que todo estive, o sea, que todos os músicos, os oito que éramos, máis despois as colaboracións que tamén estaban por aí, que quedaran nun plano bonito na música, e colocarlos a todos, e que non fose demasiada cousa, sabes? Que penso que foi o maior reto, aparte despois de encontrar o sonido final das canciones. Pero bueno, foi unha experiencia increíble, increíble.
Dis que bebes do funk, do reggae e das danzas afro.
Sí, exactamente, porque bueno, nesta xuntanza con Latexo, que Latexo veñen un pouco tamén de toda a mestura afrobrasileira, pois, por exemplo, xurdiu un baile con xequeré no maracatú, que se usa moito no Brasil, e esta xente de Santiago tamén estaban un pouco metidos na danza africana, que eu tamén facía cousiñas de danza africana. Por exemplo, no directo, eles facían as rapazas de Latexo facían un acordeo de danza africana superpotente. Entón, nos metíamos un pouquiño todos estes elementos tamén do baile, xa non só da percusión afrobrasileira, tamén do baile afrobrasileiro.
Crees que a música ten forza para loitar contra as inxustizas do mundo?
A música penso que pode ser moi transformadora. Non sei, sabes, non sei ata que punto cales son eses límites, pero moitas veces penso que consigue unir cousas que moitas veces parece que nos separan, no? E que penso que a música consigue facer eso, unha unión, unha conxunción e eliminar moitas veces as diferencias ou as fronteiras ou as cousas de cores, de especies, de pensamentos, de cousas.
E que queres transmitir nas túas actuacións en directo?
No directo, a verdade é que busco moito a conexión coa xente. Creo que para min unha das cousas que máis me emociona no directo é cando consigo que a xente cante comigo e se xera esa maxia de todo o mundo cantando a unísono e colaborando e participando. Aí para mí é onde xurde unha cousa así especial.
E con que soñas no mundo da música?
Pois con ter moitos bolos. Con facer moitos concertos.
É un soño modesto, entón.
Claro, sí, eu quero seguir tocando e facer moitos bolos polo mundo.
Lidia India quere aportar novos sons ás músicas do mundo e ás músicas de raíz. Traballa xa nun novo álbum. Moitas grazas por acompañarnos.
Nada, graciñas a vos por invitarme, un placer.